Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Рівно 10 років тому Росія вперше застосувала воєнну силу проти сусідньої держави зі вторгненням на її територію. І як наслідок ця держава, Грузія, не маючи військової потуги, як у Росії, змушена була втратити контроль над частиною, значною частиною своєї території. У Москві досі називають свої дії, цитую, «принужденням к міру». Як заявляв зараз президент Росії під час тих подій Дмитро Медведєв, цитата, «ми змогли захистити своїх громадян, їх багато, громадян Російської Федерації, які живуть і в Абхазії, і Південній Осетії», кінець цитати. А як наголосив заступник держсекретаря Сполучених Штатів у 2008 році Меттью Брайза, знову ж таки цитата, «відносно м'яка відповідь США і союзників по НАТО створила для президента Володимира Путіна велику спокусу спробувати зробити щось і в Україні». Отже, війна Росії з Грузією – це репетиція Криму і Донбасу. Про це говоримо у прямому ефірі з гостем студії послом Грузії в Україні протягом 14 загалом років Григолом Катамадзе. Вітаю вас, пане Катамадзе, дякую, що до нас прийшли. Також завдяки прямому зв'язку телефону до нас долучиться міністр закордонних справ України саме під час війни Росії проти Грузії, тобто оцих подій рівно 10 років тому, Володимир Огриска. І скайпом трошки пізніше командир Грузинського національного легіону, який боронить територіальну цілісність України зараз, Мамука Мамулашвілі. Свої запитання, друзі, і коментарі маєте змогу писати під трансляцією ефіру на сторінці програми «Ваша свобода» у Фейсбук, а також у чаті, трансляції на Ютуб-каналі «Радіо Свобода». Ну що ж, а спершу трошки згадаємо, що відбувалося рівно 10 років тому, коли, власне, і починалися ці події, які потім назвали війною 888.
Від початку 90-х років Грузія зберігала дуже складні відносини з двома сепаратистськими регіонами Абхазією і Південною Осетією, які де-факто були незалежними з російської військової підтримки. 2008 року Грузія почала розглядати можливість вступу в НАТО. У відповідь Росія спрямувала до Абхазії додаткові сили миротворців. Грузинський президент Михайло Саакашвілі сприйняв це як спробу окупації. Після кількох місяців ескалації і перестрілок почалася повномасштабна війна. У Тбілісі стверджували, що російська армія увійшла в Південну Осетію ще до того, як Грузія намагалася відновити контроль над територією, визнаною у світі невід'ємною частиною Грузії. Натомість Москва звинуватила Тбілісі у розв'язанні війни і спершу навіть у геноциді південних осетин. Збройний конфлікт тривав 5 днів. Зрештою, Росія визнала незалежність Південної Осетії і Абхазії, чим викликала критику західних лідерів. На сьогодні Південну Осетію і Абхазію, крім Росії, визнали 4 держави з усіх держав-членів ООН – Сирія, Венесуела, Нікарагуа і Науру. Російські війська, як і раніше, перебувають в обох регіонах, які Тбілісі вважає окупованими. Під час війни 888 загинуло сотні людей. 30 тисяч біженців із Південної Осетії досі не можуть повернутися додому.
Пане Катамадзе, ну, знову ж таки, я вже сказав, з 95-го року загалом ви, ну, ви, за різними, так би мовити, каденціями, 14 років були послом Грузії в Україні, але ж при цьому були і заступником міністра оборони Грузії. Але так склалося, що саме от рівно 10 років тому, у серпні 8-го року, ви не були тоді послом в Україні, але, звичайно, уважно стежили за тим, що відбувається, і у вас своя версія є того, що ж сталося. Отже, що ж було рівно 10 років тому, на ваш погляд?
Ви знаєте, ви абсолютно точно сказали про те, що так сталося, що в 2008-му я не був на держслужбі, тоді працював в банку в Грузинському. І на той час, конкретно коли почалась війна, 8 серпня, я був во Франції. І дуже добре пам'ятаю, багато телефонували ваші колеги, журналісти, в тому числі українські журналісти. Я коментував вторгнення сусідньої країни в Грузію. Ви знаєте, я 3 роки був заступником міністра оборони в Грузії. 98-2000 роки. Я дуже добре пам'ятаю, що Росія залишила після себе в Грузії з точки зору військової. Я дуже добре пам'ятаю в той час, що було, які кроки Росія робила по відношенню з Грузією. Буде дуже помилково говорити про те, що війна почалась тільки 8 серпня 2008 року. Війна, російсько-грузинська війна, почалась в 1991 році.
Розпад СРСР ще?
От розпадався Радянський Союз, і Росія почала військові дії проти Грузії, в Абхазії, Південній Осетії. Але пропаганда російська говорила про те, що це внутрішній конфлікт, немає і не було ніякого внутрішнього конфлікту. Тому це буде помилково говорити так, що війна була тільки в серпні 2008 році. Треба розуміти, коли в 91-му почалась російсько-грузинська війна, у нас було своїх власних домівок було винено більше 350 тисяч, це з Абхазії. І перша хвиля, коли також були біженці з Південної Осетії, так званої Південної Осетії, з Інвальського регіону, трошки більше 35 тисяч. А вже друга хвиля, от в серпні, вже ще близько 50 тисяч біженців з Південної Осетії. Тому проблема виходить в тому, що коли ми всі ці роки говорили про те, що це не внутрішній конфлікт, це не громадянська війна, а це вторгнення Російської Федерації на територію Грузії, нас, на жаль, не чули.
Щодо громадянської війни знайома риторика з боку російської пропаганди.
Знаєте, ми,
останні роки.
Ви знаєте, якщо ви піднімете те, що говорили фахівці в серпні 2008 році, що наступним може бути Україна.
Про саме обов'язково поговоримо, але повертаючись до подій рівно 10-річної давнини, от той же Дмитро Медведєв, який був президентом, формальним, принаймні, Росії у серпні 2008 року, дав, як я вже зауважив, інтерв'ю російському виданню «Комерсант», і він теж, отут, в цьому моменті, пане Гріхол, тільки в цьому, наскільки можна розуміти, з вами погоджується, що події 8 серпня 2008 року, вони не тільки тоді склалися, це тривала історія. От версія Дмитра Медведєва.
Тобто все оттуда. Но до 2008 года удавалось балансировать все эти негативные процессы, выступления, проявления насилия даже, так или иначе, которое вспыхивало так спорадически. А в 2008 году правительство Грузии во главе с президентом дали зеленый свет агрессии. И произошло то, что произошло. Это не было неизбежно. Это, безусловно, является субъективным выбором Саакашвили и его окружения.
Ну, до речі, Михайло Саакашвили в ексклюзивному коментарі саме проєкту «Радіо Свободи. Голос Америки. Настояще время» в інтерв'ю моєму колезі Тимуру Олевському свій погляд висловив на події десятирічної давнини. Михайло Саакашвили.
Полные идиоты могут и полные дебилы могут говорить, что Грузия начала. Полные идиоты и дебилы. И на самом деле это аморально, потому что есть куча, огромное количество материалов. Спросите российских матерей, чьих детей перебросили туда. Спросите полковника Казаченко, который зашел 3 часа утра вместе со своим полком через ущелье. Это хорошо задокументировано, и он сам не отвергает. Спросите командиров первых танков, которые прошли через туннель за несколько дней. Спросите тех мотострелков, которых выбросили туда за неделю, за две, за три. Огромное количество людей, которые уже были в активном боевых действиях, уже были внутри, которые взрывали, которые нападали. И это были не так называемые миротворцы, это были не так называемые добровольцы, хотя эти добровольцы тоже были российские войска. Это были регулярные российские войска. І це хорошо очень задокументировано.
Ну, до речі, як і всім відомо, потім Євросоюз створив комісію на чолі з Хайді Тель-Явіні, політик, який потім була учасником переговорів уже в Мінську під час війни на Донбасі. І висновки комісії приблизно такі, що насправді війну нібито почала Грузія, а дії Росії, які передували цьому, на думку комісії, обмежувалися багатомісячними діями, які теж в свою чергу були викликом. І після ретельного вивчення фактів у світлі чинних законів комісія виявилося, що необґрунтовані були звинувачення на адресу Грузії в геноциді. Число загиблих і постраждалих з південно-осетинського боку було значно меншим, ніж стверджували раніше. Ну, це цитую деякі висновки, але в будь-якому разі, як можна прочитати ці висновки, нібито Грузія почала, хоча є і претензії комісії до Росії. Пане Грігол, що скажете?
Знаєте, я ще раз повертаюся до тези 91-го року. Коли ми говоримо про геноцид, з 91-го по 93-й рік, коли була перша хвиля війни на території Грузії, тоді насправді був геноцид грузинського народу. Але ніхто, в тому числі наші європейські партнери, не піднімають це питання. І коли ти не піднімаєш це питання, відбувається те, що відбулося в 2008-му. В 2008-му, коли Росія вторглась на територію Грузії, а до цього там місяць проходили військові навчання на території Росії. І теж от ви зараз згадали пані Тілявіні, так? Ну, можна багато говорити, але якщо б тоді поставили крапку в цьому питанні, то не було б тих подій, які сьогодні є в Україні. А ще більше вам скажу, якщо б на саміті в Бухаресті, на саміті НАТО в квітні 2008 року наші партнери зробили би той крок, який повинні були зробити, коли нас і Сполучені Штати всі практично підтримували, окрім Німеччини і Франції на той момент, щоб надати Грузії і Україні МЕП. Ми не отримали, але отакими діями НАТО дала такий, ну, сигнал Російської Федерації. Зараз можу сказати, що я помиляюсь, але сигнал це був такий. Це Україна і Грузія, це території, це держава.
Зона може впливу бути, Росії, так?
Абсолютно точно. І Росія, а Росія зону впливу розуміє так. Грубою військовою силою. Що вона і зробила в серпні 2008 року. І після цього, практично через декілька років, от тоді треба було українським політикам вивчати і події серпня 2008-го, а я більше скажу, все, що відбувалось з початку 90-х років, одну деталь скажу, я прізвище людини назову, є така молода людина, всі вони теж молода, а в 91-му вона зовсім юна була, Ігор Мазур, який воював разом з грузинами відстоювати грузинську незалежність. Але він тоді, ця молода людина, говорила, я захищаю не тільки Грузію, я захищаю далеко від України незалежність України. 25-27 років тому він сказав.
27 років це вже подія. Дуже дякую, пане Григоле. Я, як і обіцяв, долучаю до нашого прямого ефіру завдяки телефонному зв'язку міністра закордонних справ України саме під час от тих подій рівно 10 років тому, у 2008 році, Володимира Огриська. Вітаю вас, пане Володимире. Пане Володимире, там же цікава ситуація, яка була під час цієї відносно короткої війни. Ну, 5 днів, можна так сказати, хоча трошки більше, насправді, якщо мати до і після. Крім самих подій 8 серпня 2008 року, були ще події 11 серпня, коли була реальна загроза того, що російські війська візьмуть столицю Грузії – Тбілісі. І про це, власне, в той день заявив президент Грузії Саакашвілі тодішній. І тоді, після всіх цих от ситуацій, зразу ж до Тбілісі прибули президенти кількох країн. Зокрема, України, Віктор Ющенко, ви разом з ним як міністр закордонних справ. Тоді ще непокійний президент Польщі Лег Качинський, президенти країн Балтії. От розкажіть про це, пане Володимире, що тоді відбувалося у Тбілісі?
Ну, дивіться, пане Олександре, по-перше, я погоджуюся з моїм дорогим про те, що війна насправді була не 5 днів, вона була і продовжується з першого моменту розвалу Радянського Союзу. І Російська Федерація, власне, не помінялася. Помінялися форми цієї війни. І там, де можна тримати країни в руках без грубої воєнної сили, це робиться без неї. Там, де народи кажуть чітко, ми хочемо європейського розвитку, там починаються Придністров'я, там починається Абхазія, там починається Південна Осетія, Крим, Донбас і таке інше. Тому насправді ми в стані перманентної війни. Те, що Грузія вона тримала 5 днів, це просто те, що вдалося тоді завдяки зусиллям дипломатії. Я дуже радий, що я зробив свій, хоч малюсенький, але невеличкий внесок в те, щоб ця російська агресія зупинилася. Хоча, безумовно, ви правильно відзначили, власне, керівники цих 5 держав стали живим щитом, фактично, тоді у Тбілісі. І завдяки їхній величезній роботі, завдяки втручанню тодішнього головуючого в Європейському Союзі президента Франції Саркозі, вдалося домовитися і припинити цю агресію.
До речі, пане Володимире, перепрошую, що я вас перебуваю, а це відповідає дійсності, як казала прес-секретар Віктор Ющенка, пані Ванникова, що ви тоді в Тбілісі з Віктором Ющенком летіли на літаку разом з Лехом Качинським, тому самому, який потім зазнав авіакатастрофу Смоленську, і коли вже, зрештою, Лех Качинський, на жаль, загинув. Це правда?
Я вам скажу, я туди літав двічі. Перший раз я туди прилетів дивкою президента Ющенка на президентському літаку. І це був для мене унікальний політ, тому що там був літаку один. А другий раз я повернувся через 3 дні доповісти про ситуацію. І вже на наступний день, вже в команді оцих 5 керівників держав, з міністрами я летів так само на тому самому літаку, який потім, я так думаю, що збили під Смоленськом. Це правда.
Як вважаєте, пане Володимире, чому тоді Путін зрештою не наважився йти на Тбілісі? От зараз Дмитро Медведєв, ви наводили його фрагмент виступу в інтерв'ю російському виданню «Комерсант». Зараз Дмитро Медведєв каже, що, мовляв, і не було таких планів у росіян тоді 10 років тому брати Тбілісі. Ваш коментар.
Ви знаєте, оцінювати на правдивість заяви московських керівників – це маркуча справа. От в тих словах, які ось зараз ви процитували Медведєва, немає жодної краплі правди. А правда полягає в тому, що з першого дня відновлення незалежності Грузії, як і України, головна мета полягала в тому, щоб зупинити ці країни в їх європейському розвитку. І тому ці всі провокації, які, до речі, почалися ще далеко до серпня, а ще навесні 2008 року проти Грузії, вони були, власне, прелюдією наступних дій. Тому, сказати по правді, ми повинні аналізувати ситуацію не з точки зору заяв російських керівників, бо там, повторюю ще раз, немає правди, а з точки зору винесення уроків от з цієї і теперішньої у нас трагічної ситуації, коли ми повинні донести нашими грузинськими друзями до свідомості наших західних партнерів, що така Росія є загрозою не лише для України і Грузії, а вона є загрозою для них так само, і ми маємо об'єднати зусилля, щоб спільно поставити край цій російській агресії.
Пане Володимире, перепрошую, війна 10 років тому 5 днів тривала. Все одно, звісно, це велика трагедія, але ж війна в Україні 5-й рік триває. Західні партнери, провідні держави світу, ви спілкуєтеся з західними політиками, дипломатами, усвідомлюють нарешті чи ні це, те, що ви зараз кажете?
Починається процес усвідомлення, він повільний. На превеликий жаль, ці самі західні партнери дозволили Росії створити в своїх країнах 5-ї колони, які чудово себе почували, використовуючи принади демократичного розвитку на шкоду цьому ж самому демократичному суспільству. І тепер активізувалися, і ви бачите ті процеси, які зараз відбуваються і в Європейському Союзі, і, до речі, в НАТО. І це справді велика загроза для західної демократії. Але я так само бачу і чую, і знаю, що тепер на питання, хто є агресор, немає відповіді у вас, громадянська війна. Всі розуміють, що агресором є Росія. А от перевести це визнання в практичні дії, отут ще, на превеликий жаль, дуже багато у нас з вами роботи.
Дякую, пане Володимире. Спасибі за участь в нашому ефірі. Дякую міністрові закордонних справ України під час подій рівно 10 років тому, під час російсько-грузинської війни, Володимирові Огриску за участь в нашому ефірі. Звертаюсь до гостя студії Григола Катамадзе. Пане Григоле, от одне з запитань під час трансляції нашої в YouTube. Людина, яка підписалася, як Владимир Васильєв, каже, вначалі слідуєте уясніть, хто бомбив Схінвал із Граду. Ну, напевно, мається подія, звісно, на увазі десятирічної давнини. Це сітінці бомбили Тбілісі або грузини бомбили Схінвал? Кінець цитати. Пане Григоле, що відповісте?
Пане Олександре, давайте так. Я, по-перше, я абсолютно погоджуюся з усіми тезами, які говорив Володимир Станіславович. І додам одну дуже важливу складову. Чому не взяли Тбілісі, столицю? Мета насправді була, щоб вигнати, пробачте за це слово, але уряд Грузії на чолі з президентом. І це була головна мета для російського істеблішменту. В той час і зараз теж. А чому не вийшло? Абсолютно ми вдячні і будемо вдячні завжди. У нас довга пам'ять, коли наші партнери стали поруч з нами. Всім вдячні. Але головна складова є в тому, що вони, я думаю, зрозуміли, що немає політичних сил в Грузії, на яких можна ставити після того, як прогнати існуючу владу. Я, до речі, хочу, я вчора чув голову республіканської партії Грузії Давида Усупашвілі, який в той час був в опозиції до президента Грузії. Він сказав, коли зібралась опозиція, вони сказали, що нам робити? От, практично це було в ці дні, коли була війна, коли танки йшли на Тбілісі. Сусідна держава, керівництво сусідньої держави хоче, щоб прогнати нашого президента. І я чув ці слова пана Усупашвілі, я не знав про це. Він сказав, ми домовились всі, що ми повинні прийти до канцелярії президента, визвати пана Саакашвілі, до якого є у нас свої претензії там інше, і стати поруч з ним.
Взяти... На захист держави.
Абсолютно.
Пане Григорію, я перепрошую, оця теза, я ж не дарма її процитував. Російська пропаганда досі її продукує. Градом обстріл Схінвалу серпня 8-го року. Геноцид оситим, правда, менше про це зараз говорять. Ну, все одно іноді лунає.
Я чому відійшов від цього запитання? Тому що багато є питань. Хто перший почав, хто другий почав. Ще раз говорю, війна почалась не 8-го. А війна, не в 2008-му, війна почалась проти Грузії в 91-му році. Давайте, коли людина запитує з приводу, ви розумієте, якщо бомбити Схінвалі градами, скільки буде там жертв? Скажіть, будь ласка, де ці жертви?
Ну, можна порівняти, що було у Чечні 90-ті роки, після бомбардування Грозного, наприклад.
Немає цього, тому що, і ще одне, російські військові, мирне населення з Схінвалі вивезли до того, як почали
події 8 серпня. Так. Дуже дякую вам, пане Григор. Ну, долучаю, я ж обіцяв, хоча у нас небагато часу, надам можливість завершити нашу програму Мамуці Макулашвілі, командиру грузинського легіону, підрозділ, який боронить зараз Україну. Вітаю вас, пане Мамука. Ну, що скажете? Війна 10 років тому Росії проти Грузії, війна зараз на Донбасі. Які аналогії? Є вони? Наскільки вони, на ваш погляд, близькі ці війни?
Я бы сказал, параллели очень четкие, мы все хорошо видим прописанный Кремлем сценарий. И в 2008-м это было просто продолжение войны, начатой с 90-х годов в Грузии. Так что, я думаю, это не было кульминацией, и по сей день это не кульминация, потому что мы сегодня, Грузия сегодня стоит перед угрозой войны с Россией, так как получая оккупацию, она передвигается на каждый шаг, каждым днем. И практически Грузия и сегодня находится в военном режиме, можно сказать.
А щодо України, от тут війна довше триває, хоча кожна людина життя і безцінна, але тут більше жертв, ніж 10 років тому. Що скажете, як вдається от українським збройним силам от перед цією загрозою порівняти з тим, що було 10 років? Адже грузини, наскільки відомо, тоді 10 років тому, і це визнали росіяни, збили мінімум 4 бойових літаки ВПС Росії. Мінімум, так? Є різні цифри.
Було збито 11 бойових самолітів в 2008-му. То, що стосується України, я думаю, ви самі бачите прописаний сценарій. Сьогодні Україна проходить один із еволюційних, так сказати, періодів, зв'язаних з відходом від Російської імперії. Сьогодні ми бачимо ту ж агресію, ми бачимо те же последствия, мы видим все человеческие жертвы, видим жертвы среди мирного населения, так как Россия намеренно и в Грузии, и в Украине бомбит мирное население, чтобы вселить вот весь этот ужас войны в первую очередь людям. Так что я думаю, мы все хорошо видим, перед чем, каким вызовом сегодня стоит Украина. Человеческий ресурс Украины довольно большой, намного больше, чем у Грузии. Я думаю, Украина эту войну выстоит.
Спасибі, пане Мамука, спасибі мамусі Миколашвілі, бійцеві Грузинського легіону, складової українських бойових підрозділів, які зараз боронять територію України на території Донбасу. Таки є у нас 15 секунд, щоб на сам кінець програми Григору Канамадзе надати слово. Що скажете? Через 10 років після
тих подій. Ви знаєте, я переконаний в тому, що порушені всі норми міжнародного права. І я переконаний в тому, що Росія буде відповідати за ці дії, які були в 2008-му і сьогодні відбуваються в Україні. Обов'язково. Це буде суд.
Побачимо. От буде можливість зустрінутися з вами, зокрема, через 10 років з Володимиром Гриським. І оцінимо, що за ці 10 років вже зміниться.